Esošā atkrituma likumā ir tā, ka tiklīdz regulātors nosaka jaunas noglabāšanas tarifas, tā viņiem automātiski ir jāstājās spēkā arī gala lietotājiem. Līdz ar to, ja visi ievēros likumu, tad no 1. janvāra šai cenai ir jāceļās visām Getliņu ekopoligona, tas ir bijušā Lielrīgas reģiona pašvaldībām. Tas procentuālais pieaugums ir atšķirīgs no tā, vai tas ir protams, Rīgas klients, kuri brīvā tirgus režīms atkrituma apsaimniekošanā, vai tas ir uzņēmums vai fiziskā juridiskā persona novados, jo tad novados ir bijis pirms tam iepirkums un atbilstoši iepirkuma iepriekš noteiktajiem nosacījumiem, tad arī ir šī cena celšana, kas stāsies spēkā no 1. janvāra. Tā kā katrā novadā tas ir pa savam, katrā novadā tas pieauguma apmērs ir varbūt dažādāks.